Kita masih punya harapan nggak sih untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia?
Hai, kamu lagi dengerin podcast Lebih Dalam. Jangan lupa beri rate terbaikmu untuk podcast ini di Spotify.
Champion itu penting untuk di masa reformasi ini. Cuman championnya ngapain? Nah, itu kan jadi poin berikutnya.
Justru malah banyak hal random yang terjadi di sepanjang perjalanan gitu. Plan is useless, but planning is essential.
Dan akhirnya mereka sadar bahwa semua kebijakan yang dijalankan itu harus evidence-based gitu, berdasarkan hasil riset yang benar gitu, walaupun ya...
Pertanyaan yang sebelum aja belum dijawab loh.
Oh, yang mana?
Yang tadi apa yang
jadi
setiap
pelajari.
Kita pelajari.
Oh iya, oh, ada pasti ada yang mau. Oke, lebih dalam bareng teman-teman peneliti RISE. Halo.
Hai.
Halo.
Oke, suara satu, suara dua, suara tiga gitu ya. Di sini udah ada Rasti, Goldi, dan juga Risa di tempat yang berbeda-beda. Tentu akan ngomongin seputar pendidikan kalau bareng peneliti RISE. Dan ini sehubungan juga dengan program RISE juga mencetak banyak sekali publikasinya, karena program RISE-nya juga mau berakhir ya di tahun ini, dan hasil riset bisa dibaca di laporan yang sudah diterbitkan oleh RISE. Gue pengen lebih banyak dapat insight, dapat cerita tentang hasil refleksi teman-teman RISE selama 5 tahun meneliti tentang kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk mungkin bukan cuma bicara soal proses penelitiannya aja, tapi juga bicara tentang proses engagement atau mendorong hasil penelitian itu dipakai dengan pemerintah, interaksi kita dengan pengambil kebijakan baik di pusat ataupun di daerah itu ada nggak sih yang bikin kalian tuh ngerasa terkejut, kaget, bingung? Atau kayak, kok kayak gini ya, gitu. Itu ada nggak? Nah, ini ceritanya mau mulai dari mana nih? Dari Rasti dulu deh. Ras.
Gue masih mikiran.
Oke.
Okay. 5 tahun soalnya ya.
Iya,
pertanyaannya berat banget kan.
Berat ya. Gitu ya. Lima tahun dirangkum dalam satu apa expression itu susah ya. Kalau yang mengejutkan sebenarnya nggak mengejutkan kalau hasil kondisi sistem pendidikan di Indonesia itu memang masih banyak PR-nya, itu nggak mengejutkan gitu, karena dari awal kita tahu ya kalau kenapa kita punya kerjaan gitu kan, karena itu ya kalau kondisi pendidikan sistemnya udah bagus malah kita nggak kerja di RISE gitu kan, jadi itu nggak mengejutkan. Tapi apa ya, gue mungkin ini kali ya,
tercengang apa, gitu.
Tercengang sih enggak, tapi ternyata kita udah berangkat jauh gitu loh dari hasil, terutama dari hasil engagement sama pemerintah. Itu ngerasa banget sih dari karena gue mengerjakan beberapa learning labs gitu kan, yang dari awal kita mulai, yuk kita sama-sama petakan masalah dari yang pemerintah daerah itu sebenarnya mungkin merasa, oh ya udah kita punya program-programnya itu mendukung pendidikan, dan mereka juga misalnya punya niat yang baik gitu ya untuk untuk bikin policy-policy yang mendukung pendidikan, tapi sebenarnya nggak terlalu aware sama masalah apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa yang menghambat semua program yang selama ini mereka kerjakan tuh nggak berhasil, kira-kira kayak gitu. Dan itu usaha yang cukup panjang untuk apa ya, membuat mereka itu menerima kenyataan.
Okay.
Sama ya, kayak kita juga kalau punya masalah kan dikasih tahu sama orang, kayak tadi contohnya gue baru ngobrol sama Randy tentang, Rasti lo tuh gak bisa naik motor gitu kan, semua orang bilang kayak gitu, tapi gue selalu bilang, gue bisa gitu ya, dan gue nekat-nekat aja gitu. Nah itu kan juga sama ya, kadang-kadang orang tuh susah gitu ya untuk menerima kenyataan bahwa apa yang mereka telah usahakan selama ini mungkin banyak hambatannya. Nah itu beberapa daerah yang kita dampingi selama bertahun-tahun, dari yang awalnya itu mungkin gontok-gontokan gitu ya, kita bukan gontok-gontokan sih, enggak, cuma maksudnya usahanya sangat besar gitu sampai untuk membuat mereka berefleksi. Di akhir-akhir kerjasama ini, di akhir-akhir tahun, kita bisa ngelihat beberapa daerah yang mereka justru malah reflektif dengan sendirinya, dan itu membuat membuat gue pribadi sih merasa terharu ya. Karena ya itu, tiba-tiba mereka mengevaluasi programnya sendiri, tiba-tiba mereka mengkritisi programnya sendiri, mereka mulai, oh ternyata masalahnya ini, mulai berpikir sesuatu ke depan, kayak gitu-gitu.
Oke, yang tadinya tidak sadar jadi sadar dengan masalahnya sendiri. Nah, RISE ini membantu memfasilitasi para pemangku kebijakan di daerah untuk berefleksi tentang apa yang sebenarnya terjadi, masalah apa yang sebenarnya terjadi di lapangan gitu ya.
Karena mereka sebenarnya sadar ya kalau pendidikannya itu butuh ditingkatkan atau sistemnya jelek. Tapi yang yang dari oke, sistem kita jelek gitu. Terus ke apa sih yang sebenarnya perlu dibenahi gitu? Apa sih sebenarnya yang jadi akar masalah biang keroknya? Nah, itu yang agak susah kan untuk sampai berefleksi ke situ.
Tapi apa sih akar masalahnya tuh? Apa yang sampai kemudian si pemerintah daerahnya ini ngerasa, oh ternyata di sini ya? Gitu. Apa yang benar-benar jadi akar masalahnya?
Apa turis? Banyak ya, Riz. Coba di daerah.
Tapi mungkin kalau
pertanyaan lo harus jadi tesis kayaknya.
Jadi tesis.
Pertanyaan lo berat banget ya? Sih, Randy, hari Minggu pagi.
Tapi kalau pengalaman gue agak gimana ya, untuk membuat pemerintah sadar itu kayaknya udah satu step yang sangat jauh, betul kata Rasti, kayak kita tuh udah jauh banget di depan gitu. Hal yang sejak gue pertama kali masuk RISE sampai selesai, yang paling gue tercengang itu adalah dulu ketika masuk RISE, baca banyak paper yang membahas tentang bagaimana kebijakan pendidikan itu disusun, bagaimana proses politik itu terjadi gitu. Kelihatannya sangat sophisticated. Padahal pengalamannya selama policy engagement, justru ketika kita menjelaskan hasil RISE, ketika kita coba komunikasi, kolaborasi ke mereka, justru hal-hal yang nggak diduga, yang sifatnya kecil-kecil itu yang bisa menggeser kebijakannya. Contoh,
misalnya ya, nah ini
contoh nih. Daerah udah punya peta jalan pendidikan, mereka udah tahu pendidikan mau kemana. Tiba-tiba ada orang yang sangat meyakinkan bilang kayak harusnya lo nggak ke situ, lo geser ke kiri dikit. Terus karena dia begitu meyakinkan, maka pemerintahnya geser juga, gitu. Tanpa mereka benar-benar paham bahwa mereka mau ngebawa kemana sih. Pun kalau mereka benar-benar paham, kadang-kadang mereka nggak punya ruang yang cukup untuk mempertahankan arah yang mereka sudah sepakati bersama, karena ada dorongan-dorongan politis lah, atau kondisi tidak memungkinkan, atau banyak firefighting terkait akuntabilitas pemerintah dan kebijakan pendidikan gitu. Justru malah banyak hal random yang terjadi di sepanjang perjalanan gitu. Jadi mungkin gue ingin jadi ingat salah satu kata-katanya apa ya, Jenderal Amerika, kayak plan is useless, but planning is essential. Jadi lebih banyak bagaimana pemerintah dan kita sebagai peneliti ketika berkolaborasi, kita udah tahu tuh mengantisipasi hal-hal random yang terjadi di depan apa aja. Karena banyak dramanya sih.
Gue ingat satu nih gara-gara Goldie ya. Gue ingat hal yang paling umum terjadi, masalah yang paling umum terjadi, itu masalah akuntabilitas. Kayaknya ini terjadi di mana-mana ya, karena di beberapa learning lab kita itu beberapa kali omongannya tentang akuntabilitas, tapi di berbagai level, ada yang di berbagai principal performance, teacher performance, ada yang sekolah, ada yang macam-macam, atau di dalam apa namanya, di dalam institusi dinas pendidikan misalnya. Jadi sebenarnya sistemnya itu bukan nggak ada gitu, sistemnya itu ada, cuman apa ya, kalau kita bilang gagal fokus gitu kali ya. Jadi misalnya contohnya mau supaya guru-guru itu rajin ikut pelatihan gitu, sehingga misalnya yang supaya jadi accountable adalah dia harus ngumpulin sertifikat pelatihan sebanyak-banyaknya supaya bisa dapat tunjangan daerah misalnya kayak gitu, atau dapat bonus lah, atau tunjangan daerahnya supaya penuh. Nah itu kan dipikir, apa yang kita pikirkan, yang orang pikirkan, tanpa dia tahu sebenarnya kenapa sih guru-guru itu nggak mau ikut pelatihan misalnya kayak gitu. Yang mereka pikirkan kan dengan cara kayak gitu, secara instan guru-guru akan ikut banyak pelatihan. Gitu. Betul, tapi habis itu pertanyaan berikutnya, setelah ikut pelatihan tambah bagus gak sih ngajarnya? Nah itu kan another challenge kan. Nah terus ternyata setelah dilihat, ternyata alasan guru gak ikut pelatihan bukan karena dia gak mau ikut pelatihan, tapi karena pelatihan yang ada itu ternyata gak nyambung, atau pelatihan-pelatihan yang ada itu misalnya terlalu advance, atau malah terlalu cetek nih, gurunya udah pintar misalnya kayak gitu, gak sesuai, atau gak kurang, mungkin temanya nyambung tapi kurang praktikal misalnya kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan gak dilihat, yang dilihat masalah tadi yang akuntabilitasnya. Nah ketika akuntabilitasnya dibuat, ayo ngumpulin sertifikat sebanyak-banyaknya, akhirnya malah itu bukan memotivasi guru untuk ikut pelatihan, malah sebaliknya memotivasi guru untuk melihat pelatihan hanya sebagai kewajiban administrasi ngumpulin sertifikat. Akhirnya guru akan dengan gampang, oh udah gue pilih aja pelatihan yang paling cetek-cetek supaya sertifikat gue makin banyak. Mau cocok nggak cocok, mau gue terapin nggak terapin, gue nggak peduli, yang penting skor gue tinggi. Nah itu kan kayak sebenarnya sudah berusaha, sistemnya bagus, sudah berusaha di align, tapi ternyata poin yang dilihat sebagai poin yang seorang itu accountable to, itu agak meleset fokusnya. Nah itu terjadi di banyak di banyak level sebenarnya, dan di banyak konteks gitu.
Oke,
di banyak daerah.
Jadi pendekatannya akhirnya yang tadinya niatnya bagus, akhirnya jatuhnya di tataran implementasi lebih administratif dan mekanistik, yang ngumpul-ngumpulin sertifikat daripada yang substansi bahwa mereka itu didorong untuk pelatihan supaya meningkat skills-nya gitu misalnya.
Betul. Nah, itu kan karena lagi itu kan karena mereka tidak menyadari sebenarnya akar masalahnya. Kompet atau kualitas mengajar di kelas itu jelek, itu kenapa sih gitu. Langsung bikin kesimpulan, guru harus ikut pelatihan. Padahal belum tentu solusinya guru ikut pelatihan. Atau mungkin bisa jadi solusinya emang guru ikut pelatihan, tapi pelatihan yang seperti apa? Kenapa pelatihan yang sekarang belum berdampak? Kayak gitu-gitu kan.
Okay. Menarik. Risa punya cerita apa, Ris? Cerita kosannya lagi ada tukang yang lagi ngegergasi.
Dengeran ya tukangnya.
Enggak kok kedengeran suara Risanya.
Ya, jadi kalau gue sih lebih ngelihat hal-hal yang, kalau tadi Rasi cerita misalignnya, gue lebih kagetnya tuh ternyata engagement kita selama ini tuh beneran didengar loh gitu, dari Pemda sampai pemerintah pusat gitu. Banyak studi yang menginspirasi orang daerah gitu untuk membuat kebijakan, menyesuaikan kebijakan yang mereka miliki, dan akhirnya mereka sadar bahwa semua kebijakan yang dijalankan itu harus evidence based gitu, berdasarkan hasil riset yang benar gitu. Walaupun ya mereka ada banyak kendala, tetapi paling enggak arahnya sudah ke sana gitu. Jadi dengan adanya engagement kita yang bagus itu, jadi raport kita juga bagus gitu loh, Ren. Jadi ketika kita ngomong apapun tuh kayak didengar. Terus kemudian misalkan ada politisasi di suatu daerah tuh, mereka juga mau cerita ke kita. Padahal itu sudah bukan riset lagi ketika kita kesana gitu. Kayak udah saatnya diseminasi nih. Tapi kita malah dapat banyak cerita juga yang menarik juga di daerah gitu. Tantangan-tantangan yang mereka lagi hadapi. Kayak gitu sih.
Oke. Okay. Tadi berarti Risa nih melihat ada sisi positifnya bahwa para pengambil kebijakan akhirnya semakin merasa pentingnya gitu ya, makin penting meletakkan riset sebagai landasan untuk kebijakan. Apa sih contoh yang dipakai gitu, riset kalian yang beneran dipakai gitu? Gak mesti sesuatu yang besar sih, tapi kayak perubahan kecil yang itu karena riset RISE gitu.
Banyak sih, kayak di Jogja kan zonasi itu penyesuaian yang dilakukan tiap tahunnya juga hasil studi Goldie. Terus kemudian di Bukit Tinggi juga sama. Mereka yang bikin rekrutmen guru honorer itu ya kurang lebih kan sekarang mau dites gitu, nggak unconditional kayak semua guru honorer langsung dikasih tunjangan, kayak gitu-gitu sih. Terus kayak yang di Jakarta yang Rasti lakukan terkait Jaklat itu juga kan kurang lebih terinspirasi, paling enggak walaupun studinya belum selesai, tapi hasil diskusi dengan kita, hasil refleksi bersama-sama, kayak gitu-gitu.
Oke. Jadi kalau ada yang mau protes soal zonasi Jogja, kenapa begini dan begitu ke Goldi?
Lo, enggak. Saya hanya bertugas mencari dan mengukur dampak. Keputusan ada di pemerintah beserta.
Oke.
Iya, menurutku saking bagusnya, apa namanya, hubungan kita dengan pemerintah daerah gitu ya, dengan terutama yang di Learning Labs. Jadi kalau misalkan aku ke Jogja, ke apa namanya, ke Bukit Tinggi atau ke Jakarta, itu tuh mereka ngiranya semuanya tentang RISE gitu. Mbak Rasti mana, Mas Goldi mana, Mas Bima mana gitu. Padahal ketika kemarin aku datang rapat sama salah satu daerah ini tuh bukan RISE lagi gitu, untuk yang lain, ada proyek yang berbeda gitu kan. Tapi mereka masih mengira ini tentang RISE gitu. Berarti kan saking bagusnya.
Sangat melekat ya di hati ya.
Saking bagusnya engagement kita dengan para pemangku daerah gitu.
Rasti
tadi mungkin mau nambahin satu.
Cerita tentang apa, Ras?
Jadi memang apa namanya, membantu, memfasilitasi mereka untuk berefleksi dan menerima gitu ya masalah-masalah, mengidentifikasi dan kemudian nerima gitu, harus accept masalah-masalah. Tapi ada juga poin lain mungkin yang lebih positif, kesannya kan kita kayak dumping masalah ke mereka gitu ya, kesannya kayak kita memojokkan, tapi sebenarnya juga enggak. Di sisi lain juga kita memberikan rekognisi kepada praktik-praktik yang memang berjalan baik atau ide-ide yang berpotensi berjalan baik, dan itu kayaknya juga berdampak. Nanti mungkin Risa bisa cerita tentang yang di Bukit Tinggi. Tapi yang gue dapetin di apa namanya, di DKI Jakarta adalah ketika sistem baru yang mereka buat, reform design yang mereka terapkan itu mau diterapkan, terus habis itu kita coba lihat ternyata oh ini idenya sangat inovatif, meskipun kita belum tahu apa namanya, belum tahu dampaknya, tapi kita bisa lihat kalau dari studi literatur-literatur di luar, kira-kira tuh ini sangat make sense baru di Indonesia, dan mungkin di bisa juga jadi sumbangan untuk ide-ide di dunia global sana gitu kan. Nah, ketika hal-hal seperti itu disampaikan, ketika oh ini ide yang menarik, bahwa sebenarnya ketika kita kasih apa ya, rekognisi ketika ada sesuatu perubahan setelah bergumul dengan masalah-masalah dan kemudian mencoba memecahkannya, itu ternyata juga memberikan pengaruh yang sangat besar. Mereka jadi apa ya, lebih semangat lagi untuk berinovasi dan terus memperbaiki sistem yang mereka merasa mereka tuh sudah apa ya, sudah berhasil lah di situ gitu, atau sudah dihargai lah di situ. Jadi itu juga mungkin Risa bisa cerita, karena Risa yang punya riset mengenai inovasi-inovasi kebijakan daerah. Nah ini yang juga kemarin gue dengar dari salah satu pemerintah Goa gitu, dia kan merasa punya banyak inovasi gitu kan, dan selama ini mungkin nggak terlalu banyak yang merekognisi. Nah, ketika kita rekognisi bahwa itu sebagai inovasi, ternyata dia malah terus jadi autokritik terhadap inovasinya sendiri gitu, karena dia pengen terus meningkatkan gitu. Jadi dua sisi ternyata ya, kalau kita mau apa namanya, mau membantu pemerintah daerah, pertama adalah tentu disadarkan, tapi kedua juga jangan lupa direkognisi hal-hal yang mereka bagus, sudah buat dan itu baik.
Jadi jangan dumping masalah aja gitu, kamu sangat bermasalah, hidupmu sangat bermasalah gitu.
Tapi ya, makanya sebutannya kan learning lab ya, Ren. Jadi kita memang juga belajar juga dari daerah-daerah, baik itu yang apa namanya, punya contoh-contoh kebijakan atau program yang sudah bagus maupun yang masih kurang gitu kan. Jadi tujuannya juga memang untuk saling belajar dari baik yang sudah bagus maupun yang masih dalam proses gitu kan. Jadi itu juga menarik sih, maksudnya ketika ada satu daerah, ketika kita datang ke sana tuh mereka juga baru sadar bahwa oh ternyata ini tuh inovasi ya, maksudnya ini tuh bagus ya gitu. Kita kira ya itu hal-hal yang mereka lakukan biasa aja gitu, emang ya tujuannya untuk perbaikan pendidikan, tapi nggak mengira bahwa ini tuh sesuatu yang wah gitu buat mereka. Tapi dengan tadi yang Rasti bilang ada rekognisi itu, mereka jadi explicitly bilang kepala dinasnya, kita jadi semangat untuk terus berinovasi gitu, sampai akhirnya ada satu daerah tuh yang dapat tambahan dana dari pusat gitu, karena mereka sudah melakukan banyak inovasi. Itu kan juga kita juga senang ya dengernya bahwa oh ternyata hal kecil yang ya mungkin nggak terlalu besar gitu, kita memberikan rekognisi dengan melakukan studi terkait kebijakan yang sudah mereka lakukan, tapi ternyata itu efeknya juga multiple gitu, bahwa mereka juga akan terus semangat untuk melakukan inovasi itu gitu.
Oke. Nah, tadi kan banyak nih cerita tentang bagaimana membangun kesadaran stakeholders di pusat atau di daerah. Tadi ya banyak cerita juga di daerah gitu ya. Stakeholders belajar dari hasil riset. Nah, sekarang kalau dibalik, apa yang peneliti belajar dari apa konstelasi, dinamika politik ekonomi daerah soal pendidikan. Ada nggak yang kalian jadi belajar, oh ternyata sebegitu ruwet ya gitu?
Mungkin kalau dari saya, karena mulai karir dari riset di Semeru ya, jadi sebelum masuk Semeru itu belum tahu bagaimana cara approach yang baik ke pemerintah, atau bagaimana cara kita menjadi seorang peneliti sosial itu mendekati orang yang ingin kita ajak kerjasama gitu. Nah, jadi saya lebih banyak learning by doing. Dan ada satu yang saya sadari bahwa banyak orang yang ketika melakukan riset ke pemerintah, mereka sudah bawa rancangannya dulu, baru mereka datang ke pemerintah, terus pemerintah kadang-kadang merasa bagi saya itu nggak relevan, jadi mereka nggak dapat support yang besar gitu. Okay. Sedangkan di RISE ini kita belajar bahwa studi itu bukan sekadar mendorong pemerintah membuat evidence-based policy, tapi kita juga didorong untuk menyusun riset yang merupakan policy-based evidence. Jadi studi kita benar-benar didorong komunikasi pemerintah dengan baik, bangun hubungan dengan baik, benar-benar sifatnya memahami masalah mereka, dan studinya itu dirancang tidak hanya agar kita bisa paham, tapi pemerintah atau mitra kita itu benar-benar paham juga itu studi tujuannya apa dan cara ngelakuinnya itu secara umum gimana sih gitu. Dan itu edukatif sih bagi kedua sisi, nggak hanya pemerintahnya, kita juga belajar banyak terutama dari proses membuat kerjasama itu dan menjalaninya.
Oke, dari pengalaman Goldie, ada nggak sih yang susah banget buat masuk ke pemerintah untuk menyampaikan berbagai macam rekomendasi kita?
Hampir semuanya seperti itu. Itu baseline-nya ya. Jadi hampir semuanya sulit sekali. Dan yang perlu dilakukan itu kita coba berkali-kali dengan cara yang beda-beda gitu. Kadang-kadang kita itu ketika dapat satu orang aja yang dia posisinya cukup untuk cukup berpengaruh, nggak harus sampai kepalanya, tapi dia mau menyuarakan apa yang ingin kita bantu atau apa yang ingin kita teliti ke rekan sejawatnya. Nah, itu peluang untuk dieskalasi atau ditingkatkan ke level meeting gitu lebih besar gitu. Tapi ya kuncinya adalah cari champion yang mau collaborate dengan kita.
Oke, itu akhirnya cara yang dipelajari oleh peneliti, gimana caranya biar riset kita didengar ya. Pertanyaan terakhir, aku pengen dapat dari perspektif kalian masing-masing. Kita masih punya harapan nggak sih untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia? Kayaknya dark banget ya.
Pertanyaan yang sebelum aja baru belum dijawab loh.
Oh, yang mana? Yang mana?
Yang tadi apa yang unggul, apa yang setiap pelajari. Kita pelajari?
Oh iya. Oh, ada yang masih ada yang mau.
Aduh.
Makasih sekali Renan.
Ya udah Rasti, ayo Ras.
Kalau buat gue pelajarannya agak personal sebenarnya. Ada dua poin. Yang pertama adalah empati. Yang kedua adalah tidak ambi. Ini sangat personal banget. Jadi dari proses sebenarnya gue melihatnya pertama dari riset ya, empati dulu dari poin empati. Jadi kan dari studi-studi RISE itu sebenarnya semuanya itu kayak semacam, bukan semuanya sih, sebagian besar itu bermuara pada konsep teaching at grade level atau differentiated teaching. Yang sebenarnya kalau di pendidikan kan itu memang fokusnya bagaimana kita mengajarkan kepada siswa sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing. Tapi sebenarnya ketika kita lihat dalam skala sistem, kita lihat dalam segala macam praktik-praktik riset kita, yang perlu diberikan intervention at the right level itu sebenarnya semua orang, semua aspek, semua lini sistem, semua level gitu. Semuanya harus benar-benar at the right level. Nah, sebenarnya kan untuk sampai ke situ adalah kita butuh empati ya, bahwa ketika kita maksain gitu ya. Misalnya ini ada satu pengalaman gagal gue sih. Kita maksain untuk satu organisasi atau satu daerah untuk lo harus bikin sistem X. Oh, sistem X itu yang bagus tuh kayak gini loh. Dia harus ke sini. Tapi ketika misalnya kondisi perpolitikannya, iklim perpolitikannya nggak siap, atau ketika sumber daya manusianya nggak siap, atau ketika masih ada konflik lain yang belum resolve misalnya, yang bisa menghambat hal tersebut, itu nggak bisa jalan gitu. Meskipun semua ide yang kita lakukan itu benar-benar evidence based, di support banyak teori, bagus, dan seharusnya kalau dilihat dari levelnya tuh cocok tuh atau sesuai tuh sama masalah yang dihadapi. Tapi tadi itu ya sebenarnya memperlebar empati. Nah, ini kalau buat gue sendiri terus ke dalam kehidupan pribadi gue, gue jadi juga kayak jadi gampang apa ya, bentar-bentar misalnya gue gampang lah, misalnya gue gemes sama anjing gue, kenapa sih dia gak mau gini, atau gue gemes sama pasangan gue, kenapa sih dia gak mau kayak gini gitu ya. Gue harus mikir lagi balik-balik, kayaknya kita harus treat those people atau those creatures at their, his or her own level gitu, gak bisa maksain kemauan kita gitu. Jadi itu yang gue pelajari dari sebuah sistem yang besar gitu ya, riset-riset yang kita lakukan, sistem pendidikan kepada kehidupan gue pribadi gitu, memperlakukan orang lain. Yang kedua, masalah tidak ambi. Gue sebelum gue masuk RISE tuh gue super ambi ya, dari zaman kuliah tuh gue pengen kayak semuanya gue dapatkan gitu. Tapi gue belajar juga dari penelitian RISE bahwa ketika kita mau mendapatkan semua-semuanya, kita malah gak dapet semua-semuanya gitu. Malah tetap jadinya
kehilangan semuanya gitu ya.
Iya, jadinya kayak kepala lo fokusnya kemana, tangan lo fokusnya kemana, kaki lo kemana gitu kan, hati lo kemana. Nah, dalam sistem juga sama kan. Dalam sistem juga sama, misalnya kepala daerahnya fokusnya kemana, kepala dinas pendidikannya fokusnya kemana, misalnya kepala apa, kadep, misalnya kepala apa ya, kepala bidang PTK fokusnya kemana, kepala bidang kurikulum fokusnya kemana. Karena ambi, semua-semuanya mau bagus, semua-semuanya mau excellent, semua-semuanya mau dirubah sekarang juga gitu. Nah, itu yang gue pelajari di hidup gue, bahwa gue juga gak bisa ambi. Kalau gue mau fokus sama satu hal, ya udah itu dulu, jalanin pelan-pelan, gagal gak apa-apa, coba lagi. Kalau itu udah berhasil, baru pindah ke hal yang lain. Nah, itu refleksi pribadi sih, bagaimana sebuah riset-riset di RISE yang sebenarnya sistemik besar itu bisa memberikan insight kepada kehidupan personal gue.
Luar biasa ya, mempengaruhi kebijakan personal.
Super, ya.
Jadinya ya, riset ini berdampak pada kehidupan personal. Risa.
Kalau dari gue nyambung juga sih sama yang Rasti tadi, tapi kalau Rasti kan lebih take it personally, kalau gue lebih jadi paham gitu, oh kenapa ternyata daerah tuh nggak bisa berbuat banyak, itu ada banyak barrier yang mereka hadapi loh gitu, dengan melakukan studi political economy sama Rasti itu gitu. Jadi ternyata tantangan yang dihadapi tiap daerah itu beda-beda, dan tadi yang Rasti bilang makanya itu ngaruh ke kapasitas birokrasi daerahnya juga gitu, untuk bisa achieve sesuatu atau enggak. Nah, itu sih yang menurut gue menarik banget. Jadi memang sulit tadi lo nyambung sama pertanyaan lo, mungkin nggak sih kita bisa maju pendidikannya atau berubah drastis reformasi pendidikannya gitu-gitu. Menurut gue sih masih mungkin ya, kalau kita melihat mungkin 40 tahun yang lalu, kita gimana, sekarang gimana, itu kan progresnya udah gede banget. Tapi ya memang sekarang juga harus lebih radikal lagi mungkin, kalau dulu ke arah akses, ya sekarang lebih kita sadarkan orang-orang lagi bahwa ini sekarang kita udah harus ngurusin kualitas, bukan lagi masalah akses. Kecuali memang untuk daerah-daerah yang kondisinya memang masih susah ya, beda lagi. Tapi sebisa mungkin tetap mempertimbangkan masalah peningkatan mutu pendidikan gitu sih.
Jadi bukan hanya akses pendidikan, tapi akses pendidikan yang berkualitas gitu kira-kira.
Betul.
Oke, luar biasa loh ini podcastnya. Jadi gimana nih? Masih masih kita masih punya harapan berarti kan untuk mereformasi sistem pendidikan kita kan ya. Kayak apa langkah pertama yang perlu di ini juga susah nih pasti pertanyaan ini kalau disuruh milih satu gitu kayak langkah pertama apa yang harus kita kita jalanin dulu nih?
Menemukan champion kali ya, dan menempatkan orang itu di posisi yang strategis gitu dalam pengambilan kebijakan, dalam ya entah champion di level apapun ya, kayak di level sekolah mungkin orang-orang yang bagus ini dipilih jadi kepala sekolah kayak gitu.
Ini kayaknya champion ini selalu selalu jadi bahan diskusi yang menarik ya. Sebenarnya pada isu apapun gitu
ya. Di sektor apapun ya.
Di sektor apapun yang bermasalah gitu, kayaknya orang butuh champion untuk mengatasi berbagai macam hal gitu ya. Tapi ini diskusi sih. Maksud gue kayak kalau kita mau bicara sistem yang baik, tapi kita di sisi lain kita mengandalkan champion gitu. Artinya kebaikan itu jadi nggak melekat ke sistem nggak sih? Maksudnya ke championnya ketika maksudnya gini, ketika championnya udah nggak ada, sistemnya bisa jadi berantakan lagi gitu. Nah, gimana ya itu ya? Untuk semua masalah kehidupan bernegara dan berbangsa sih. Yeah. Maksudnya apa-apa tuh champion gitu. Apa emang gitu tapi, cara kita kita sebaiknya menjalani negara ini gitu. Jadi dimulai dari
tergantung. Champion. Menurut gua tergantung Ren, tergantung championnya itu kayak apa. Kalau championnya cuma bikin-bikin program ya maybe he is not the champion that we need gitu ya. Tapi kalau championnya setting up the system kayak misalnya PT KAI lah yang contoh paling gampang gitu kan. Ketika champion dipilih di masa reformasi, kemudian champion diakhiri gitu kan tugasnya setelah reformasinya selesai gitu. Tapi the champion setting up the system, building the capability of the organization, building the capability of the people, bukan cuman bikin program-program flagship gitu ya. Akhirnya the change itu bertahan dan itu
gitu kan, terus sustainable berjalan.
Jangka panjang ya. Jadi sebenarnya champion itu penting untuk di masa reformasi ini gitu, di masa reformasi, di masa apa namanya gonjang ganjing perubahan ini gitu. Gue setuju banget sama Risa.
Transisi ya istilahnya ya.
Betul betul. Cuman championnya ngapain? Nah itu kan jadi poin berikutnya. Okay. Championnya ngapain nih? Jangan championnya, oh dia bikin program-program yang shining brightly like a diamond apa
di sosial media gitu ya.
Iya gitu-gitu yeah. Bukan, tapi dia fokus pada hal-hal yang mungkin nggak kelihatan cepat, tapi sistemik, jangka panjang, dan itu benar-benar building the capability of the organization and the people.
Iya, dan ya, yang dibilang sama Rasi itu sebenarnya mungkin kalau kita mau sambungkan sama temuan di political economy of apa district innovation itu kan juga gitu kan Ras, yang di Kawi itu ada champion, sempat ada champion dia membuat kebijakan yang bagus, tapi dia nggak building, nggak apa namanya meningkatkan kapasitas birokrasi di bawahnya untuk bisa menjalankan itu. Jadi ketika orang tersebut sudah nggak di pemerintahan, ya udah hangus gitu. Programnya berhenti seketika, nggak ada yang berusaha untuk mempertahankan itu karena memang organisasi di bawahnya nggak mampu gitu.
Ya. Jadi itu seperti kepala tanpa leher jadinya.
Yang dibilang sama Rasti kayak di PT KAI itu.
Ya betul kata Rasti. Gimana cara kita bisa identifikasi change maker-nya atau champion-nya, kemudian gimana buka pathway-nya dia supaya bisa naik gitu. Itu hal yang rumit gitu. Dan kalau saya, karena tadi pertanyaannya di awal adalah mungkin nggak untuk diubah dan apa yang pertama kali bisa. Kalau saya karena belajar dari Rice, I understand, saya jadi paham kalau kita tuh harus masuk ke dalam sistem untuk paham lebih dalam gitu. Jadi ya akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke pemerintah.
Okay.
Kemudian untuk tahu bagaimana sistemnya berkembang gitu. Dan ternyata pas sudah masuk ya, benar, identifikasi championnya siapa, kemudian gimana cara membuat apa ya, crafting the pathway itu juga hal yang nggak mudah ternyata, dan mungkin dugaan saya unik untuk masing-masing lembaga.
Oke, keren keren, luar biasa.
Terus sama satu lagi nambahin, udah dapet championnya, Jangan ambi, championnya jangan dibeban. Iya.
Balik lagi ya. Diri sendiri nih.
Balik lagi. Dalam semua champion hal ini jangan ambi.
Ntar premature load bearing lagi.
Betul, champion. Cuman dikasih waktu 5 tahun. Disuruh ngebenahin A sampai Z. Ya akhirnya gak ada yang kerjain mabok gitu. Ketik mabok. Kasih satu hal yang memang paling esensial, paling apa ya, long term dampaknya, dan paling berapa ya, paling esensial lah untuk pengembangan SDM Indonesia gitu secara umum gitu. Nah udah, fokus aja ke situ, kasih fokus si champion itu juga, jangan dibebani.
Kalau nggak cukup juga, periodenya ditambah 3 periode.
Beda bahasa loh.
Bahaya ya.
Wah.
Ya, oke. Menarik, keren diskusi kita kali ini. Jadi mulai dari tadi hal-hal yang sifatnya empirical, terus berlanjut ke sifat personal gitu, terus ngomongin yang sistem sampai ke politik ekonomi ya, di dunia pendidikan gitu ya. Makanya ngomongin champion nih. Ya sambil kita lihat champion di 2024 siapa aja nih yang akan muncul ya.
Kalau itu politik.
Iya kan, butuh political willingness kan. Merubah pendidikan di Indonesia. Baik, ya. Kita undang capres nomor 1 dan 2.
Hebat sih kalau bisa ngundang beneran.
Ngomong-ngomong 2024 ya, asik. Ini gak serius. Orang sering berpikir kalau siapapun presidennya itu, dia atau presiden yang ideal itu bisa membuat sistemnya berjalan. Tapi itu gak selalu begitu kok. Sama kita lihat di dinas pendidikan, ketika kepalanya ideal belum tentu sistemnya jalan. Ketika kementerian juga sama, ketika kepalanya ideal belum tentu bawahnya juga jalan. Gitu. Jadi ya, sistem kayak it's
comprehensive. Iya, setuju. Dan itu tanggung kita juga ya.
Capability. Benar.
Iya benar, kapasitas birokrasinya itu yang lebih penting. Karena kalau jabatan kepala dinas atau yang tinggi-tinggi itu kan lebih jabatan politis ya, sangat tergantung dari keinginan kepala daerah atau presiden gitu. Tapi kalau di bawahnya nih sudah bagus, SDM-nya di nurture dengan baik, maka siapapun yang ada di atas, ya insya Allah nggak terlalu digoyang lah, nggak terlalu gampang gitu berubahnya.
Kecuali yang di atasnya malah ngerusak sistemnya, itu hal lain ya.
Oke. Okay. Wah, Goldie ini semi-semi curhat kayaknya.
Enggak, saya nggak mau bermain api. Saya hanya memberikan hypothetical situation.
Oke, ada lagi yang mau komentar? Kalau sudah tidak ada.
Terima kasih, baca aja ya studi-studi kita di websitenya rice.smeru.or.id.
Oke, jangan lupa ya baca hasil risetnya Rice. Oke, kalau gitu kita akhiri podcast kita yang seru ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Podcast Lebih Dalam di
Instagram.
Apa ya nama akunnya, gue juga lupa.
Gimana sih ini?
Udah lama loh. Udah
lama loh. Lebih dalam ya sama akunnya ya.
At lebihdalam.id.
Lah kok gue malah tahu dibanding lo, Ren?
Iya, kan lu followers ya kan.
Mantap.
Terus klik juga di websitenya lebihdalam.id. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Terima kasih Goldie, Rasti, dan Risa.
Bye-bye.
Bye-bye.